Катастрофа между джип и тролейбус вкара 4 в болница. Реформаторите предлагат моментално отнемане на книжка при тежка катастрофа. Парламентът ще обсъжда решение за признаване на арменския геноцид.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. 4 души пострадаха при катастрофа между джип и тролейбус в София тази сутрин. Състоянието на шофьорът на джипа и това на неговата спътница остава тежко. Те са приети в болница Пирогов. Инцидентът стана около 7 часа 55 минути на булевард Шипченски проход и улица Асен Йорданов. По първоначална информация, джипът е преминал на червен светофар и се е блъснал в тролей номер 11. Пряко от Пирогов, Димитър Панев.
Мъж на 74 години и жена на 70 години са пътували в джипа, когато става катастрофата. Мъжът е с чупване на двете ръце, при едната ръка обаче ще се наложи оперативно лечение, заради което той остава в Пирогов, съобщиха за Дарик от болницата. Пострадалият има и голям хематом на гръдния кош, който е резултат от предпазния колан в автомобила. Жената също остава в болницата. Тя е с няколко счупени ребра и с кръвоизлив в гръдния кош. Състоянието и на двамата пострадали е сериозно. Към момента обаче за пряка опасност за живота им не може да се говори. Единодушни са лекарите. Димитър Панев, Дарик радио, София.
Подписка за справедливо наказание за убийца на 6-годишният Петю от Панагюри ще стартира тази сутрин в Благоевград. Тя е организирана от роднини на прегазеното дете. От няколко дни в интернет е инициирана петиция за справедлив процес срещу Цветан Пъков, шофьорът, който прегази детето. Фаталният инцидент стана на 14 април, когато 44-годишният Пъков, шофирайки джипа си, блъсна и уби 6-годишният Петю Гевечанов. Чуйте още от Мария Райнова, роднина на прегазения Петю.
За мен е най-важно да спрем наглостта да тържествува в тази държава и да не живеем в абсурдания. Подписката я организираме най-вече като морална подкрепа за родителите и за семейството и дано да послужи където трябва. Искаме справедливо наказание. За всеки е различно думата справедливост. Но за мен е, когато едно престъпление е рецидив, би следвало да бъде наказано с най-високът предвидено от закона. Ако закона пък е недостатъчно добър, нищо не пречи да променим закона, за да отговаря на това, което искаме като общество. Аз също съм шофьор и знам, че никой не е застрахован да допусне грешка. Но когато извършвайки грешки постоянно и се чувстваш безнаказан и ги повтаряш, за мен това е друг вид престъпление. За другите шофьори, какво да кажа? Бъдете внимателни. Не е важно да се качиш на бързата кола и да покажеш какви са възможностите ти. Добрият шофьор личи по друг начин.
При тежки пътно-транспортни произшествия да се отнемат книжките на шофьорите веднага, без да се чака наказателното постановление да влезе в сила. Такива промени в закона за движението по пътищата предлага депутатът от Реформаторския блок Петър Славов. Предложението му се отнася само за случаите, в които имат тежко пострадали или загинали хора. Идеята е шофьорите, които обжалват наказанията си, да нямат право да управляват автомобили, докато не се установи категорично дали имат вина. Чуйте още от Петър Славов в интервю на Вилиянкова.
Предложенията касават така наречените принудителни административни мерки. Това са мерки, които и в момента има разписани в закона за движение по пътищата и примерно касаят, да кажем, водач, който е спрян и видимо е пиян или дрегера покаже, че е пиян, незабавно му се отнема свидетелството за правоуправление. Подобно нещо би могло да се приеме и за тази категория водачи, които са причинили пътно-транспортно происшествие, в което е имало жертви, т.е. тежко пътно-транспортно происшествие. И след това, ако са надействали процедура по обжалване, за да не влезе в сила наказателното постановление, да може с така принудителна мярка, колкото не се изясни въпроса за вината им, те да бъдат спирани от право да управляват моторно превозно средство. Причината, за съжаление, е продължаващата война по пътищата. По празниците и последната седмица-две видяхме доста неприятни инциденти. Включително, съжаление, имаше и смъртен случай на детенцето в Панагюрище. Отделно се нагледахме и на тези клипове в интернет, ако си спомняте, които широко бяха коментирани, от доста безразсъдни, така да ги нарека, шофьори, които при нарушение на всякакви правила караха наистина с безумни скорости и по магистрали, и по междуградски пътища. И смисъл на това, което съм предложил, е всъщност точно този тип крайно недобросъвестни шофьори, които откровено са и опасни, а както се установи, повечето от тях имат, да не кажа десетки, но доста висящи административно-наказателни производства пред КАП, които не са влезли в сила. просто да бъдат спирани за този период, докато не се изясни по всичките тези производства, виновно извършили са нарушения и трябва ли да подлежат на сериозна санкция, включително приемане на свидетелството за правоуправление.
Жалба на Лекарския съюз относно здравните вноски на всички, които държавата осигурява, ще се гледа днес от Комисията за защита от дискриминация. Още миналата година лекарите се оплакаха от факта, че 8 групи хора, сред които всички непълнолетни, всички, които учат редовно и не са навършили 26 годишна възраст, всички лишени от свобода и всички пенсионери се осигуряват от държавата наполовина. По тази причина от организацията са убедени, че в системата на българското здравно осигуряване е налице пряка дискриминация по признак трудово положение и социален статус. По изчисление на съсловието, ако държавата започне да осигурява напълно дори само децата, това би било достатъчно, за да покрие недостига на средства здравната каса. В жалбата си от Лекарския съюз настояват комисията да препоръча осигуряването на въпросните категории лица да бъде в пълен размер. 15 000 диабетици у нас могат да останат без нужни за тях лекарства, сигнализират пациентски организации. Според тях, Здравното министерство е направило предложение два медикамента за диабетици да спрат да се покриват от здравната каса. Това ще спести в бюджета на институцията около 1,5 млн. лева годишно. Лекарствата са за едно от усложненията на диабета, което се нарича диабетна полиневропатия. Спирането им ще доведе до увеличаване на раните и язвите по краката на болните, както и до нарастване на ампутациите, смятат пациентите.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Народното събрание ще обсъжда проект за решение за признаване на арменския геноцид. Това гласуваха депутатите днес по предложение на Атак. Точката ще бъде първа в петък, когато се отбелязват 100 години от масовото избиване на арменци от страна на Турция. Против бяха основно депутатите от ДПС. Това решение беляза старта на новата парламентарна сесия на Народното събрание. С повече подробности от първи работен ден на депутатите след дългата им великденска ваканция от парламентарното студио на Дарик включваме Александра Гинева.
Здравейте, колеги! Темата с признаването на арменския геноцид неведнъж е била поставена за гласуване в пленарната зала, но едва днес тя беше изненадващо приета от народните представители. 105 депутати бяха за, против 31, а 41 се въздържаха при гласуването. Предложението направиха народните представители от Атака. На парламентарната трибуна го изяви Десислав Чуков, тъй като лидера на партията Волен Сидоров е на посещение в чужбина. Десислав Чуков припомни, че арменския геноцид е признат от много европейски държави. Не за пръв път в парламента ще се обсъжда признаването на арменския геноцид. До сега обаче всички подобни дебати завършваха с това, че парламентът не успяваше да събере достатъчно гласове в подкрепа. Позицията на Турция по тази тема е, че събитието от 1915 година не могат да се квалифицират като геноцид. С това решение на загласуване на Народното събрание се даде и старта на новата парламентарна пленарна сесия на Народното събрание. По традиция всички политически сили започват новата сесия с декларации, с които очертават и приоритетите в работата си през новия сезон. От ГЕРБ заявиха, че ще продължат с важните реформи в ключовите сектори в държавата. Чуйте още от декларация на ГЕРБ, която председателят на парламентарната група Цветан Цветанов представи.
Искрено вярвам, че Христовото възкресение ни прави по-добри, по-човечни и по-отговорни. Решаването на големите въпроси пред страната ни е свързано не само с физическото оцеляване на българите, но и с запазването на българския дух. Затова не може да има нито едно добро решение извън контекста на моралното извисяване на нацията. На първо място законодателните действия, които ще предприемем от ГЕРБ през новата пленарна сесия, не може и не трябва да бъдат разглеждани извън една бъдеща здрава законова макрорамка, която да има и да осигури успешен и дълъг живот. Предизвикателството пред нас е да осигурим такава нормативна база, която да направи невъзможно отстъплението от реформи в бъдеще. Защото генерирането на добри идеи минава през актуализацията на законодателство в българския парламент. В противен случай отиваме в сферата на непродуктивното говорене. Със законодателната ни дейност за 43-то Народно събрание може да осигурим добра перспектива за развитие, основно в областта на енергетиката, икономиката, здравеопазването, социалната политика, образованието, сигурността, съдебната система, земеделието и екологията.
Председателят на БСП Михаил Миков прогнозира, че през тази сесия на Народното събрание ще се продължи политиката на ниските доходи. Социалистите искат и спешни мерки за помощ на туризма и земеделието заради санкциите към Русия. Чуйте още от изказването на Михаил Миков.
Честита нова трета сесия на това Народно събрание, натоварена с очаквания от българските граждани за един по-добър живот. Последните две сесии най-повтаряната дума беше реформа. До степен, че хората възприемат повтарянето на тази дума като затягане на коланите, като ограничаване на плащанията, като съкращение, като безработица. Интересна е констатацията на преждеговорившите, че в икономиката е постигнато забележителност стабилизиране. Всъщност това беше постигнато, като прогнозата на базата, на която беше изготвен бюджета за 2015 година, беше значително намалена два пъти. Реалният ръст на брутния вътрешен продукт през 2014 беше 1,7, а беше намалена прогнозата на 0,8, и то с едничката причина да бъдат замразени онези 14 плащания, които засягат децата, майките, възрастните хора, хората в неравностойно положение, всички онези, които в най-бедната страна на Европейския съюз живеят най-бедно. Уважаеми госпожи и господа, ние ще продължим да настояваме за спешни мерки в областта на туризма и земеделието, които да компенсират последиците от санкциите срещу Русия, срещу Руската федерация и наложените контрасанкции, от които най-тежки последици, смея да кажа, в Европейския съюз понася България, последици без компенсации. Без компенсации за млекопроизводителите.
Искри прехвърчаха и между Патриотичния фронт и Движението за права и свободи. Чуйте се председателят на фронта Валери Симеонов и лидерът на ДПС Люд.
Това, което смятам, че успех не само на парламентарната група на Патриотичния фронт, но и на цялото Народно събрание, както и на цялото българско общество, това е на първо място процесът на отстраняване на кадрите на противоконституционната и антибългарска партия ДПС от властта. Аз смятам, че този процес върви успешно и навлизаме в фазата, която той трябва да бъде приключен. В програмата на Патриотичния фронт сме заложили много сериозни мерки по отношение на ограничаване на битовата престъпност, основно в дълбоката провинция, в малките населени места. Това, от което пъшка целият български народ. Смяната на един вътрешен министър с друг, за съжаление, не помогна на това и в тази посока почти нищо не е направено, но искам да припомня на управляващата коалиция, че борбата с битовата престъпност е една от основните задачи на Патриотичния фронт и едно от най-важните условия, които поставихме, за да ви подкрепяме.
Най-ясно заявеният партиен интерес е в това, че заявихте: от успеха на съдебната реформа зависи стабилността на кабинета и пълния му мандат. На кой кабинет? Или по-точният въпрос е: на какъв кабинет? На този, който и днес заяви, че иска изтръгването на ДПС от властта. На кабинет, за който стои политическа сила, която вижда в гласа на музеина вой на животни, който определя различието като човекоподобни същества. Искате да укрепим този кабинет, подобно управление. Уважаеми колеги, Движението за права и свободи има законното основание да заяви, че е отворено за подкрепа за стратегически решения, свързани с българския национален интерес, но това минава през ясния профил на управлението на страната. То трябва да се освободи от национал-популизма и фашизма. Благодаря за внимание.
Правителството одобри откриването на процедура за концесиониране на плажовете Корал и Делфин. Изискванията към концесионерите са специални заради намерението на държавата да превърне плажовете в екоплажове. Преместваемите обекти, които ще бъдат разположени на двата плажа, не могат да вземат над 1% от плажната площ, обясни министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова.
Друго изискване, което е поставено, това е изискването всички тези чадъри, шезлонги, преместваеми обекти да бъдат направени от леки конструкции. направени от природни материали, най-често дърво като природен материал. Третото интересно и различно изискване, това са атракционите на плажа и водните атракциони. Всички те могат да бъдат направени, трябва да отговарят на изискването да са екологични, а именно, например, да са безмоторни, защото не трябва отново да допускаме замърсяване и на водата на този плаж. Съответно и цената е по-различна, тя е малко по-ниска, тъй като съответно концесионера ще може да разполага своите много по-малко търговски обекти, много по-малко площи. Разбира се, концесионера е този, който ще определи и ще предложи цената, минималната цена за единия плаж, а именно за къмпинг Делфин, започва от 4300 лева, а съответно за Корал, тъй като и плажа е по-голям, това 58 000 лева е минималната начална цена. Оттам нататък потенциалните концесионери са тези, които трябва да предложат съответно своето концесионно възнаграждение.
Правителството ще гласува извънредно отпускането на 20 000 долара за покриване на разходи за участието на близнаците Хасан и Ибрахим в международните конкурси в Нью-Йорк и Санкт-Петербург. Държавата застава зад семейство Игнатови, след като родителите на Хасан и Ибрахим обявиха кампания за набиране на сумата от 27 000 долара, нужна за реализация на двете пътувания. Момчетата ще участват в рецитала на победителите на сцената на Карнеги Хол, Нью-Йорк на 23 май, както и в 10-я международен конкурс за млади пианисти в Санкт-Петербург, който ще се проведе между 3 и 10 юни. Ето какво каза премиерът Бойко Борисов преди гласуването на тази извънредна точка.
Тези сладури, знаете ги добре, цялата държава без нас се снима с тях. Сега тръгват от Нью-Йорк, Санкт-Петербург. Им никой не им дава пари. Ни от общината, ни от Еди Коеси. Сега с Горанов говорихме, от ДМС-тата ще заделят 20 000 долара за всичките им командировки. Ще ги вкараме до края на Министерски съвет. Има ли някой против? Първо да... Че от Горанов ще го... От неговите ще ги взема. Някой против? Благодаря.
Завършваме с информация от чужбина. За нов световен ред призоваха азиатски и африкански лидери. Те предлагат по-голяма роля на развиващите се страни. Това стана на откриването днес на азиатско-африканската среща на върха в индонезийската столица Джакарта. Двудневният форум е посветен на 60-та годишнина от първата антиколониална конференция на азиатски и африкански страни в Бандунг, Индонезия през 1955 година. Онези, които продължават да настояват, че световните икономически проблеми може да бъдат решени само чрез световната банка, Международния валутен фонд и Азиатската банка за развитие се придържат към устарели идеи, подчерта при откриването на срещата нейният домакин, индонезийският президент Джоко Видодо. Такива бяха новините до този час. Максимална температура за деня до 17 градуса. От мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден.